Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Primc in Merše ustavno sodišče povozilo voljo večine prebivalstva, kam vodi ukinitev zakonske zveze, kot smo jo poznali skozi vso zgodovino.
Državni zbor o vladnem zakonu o RTV po nujnem postopku, SDS kritična, gre za obglavljanje zavoda, kot ga še nismo videli.
Na spomladanskem roku splošne mature uspešnih 95% maturantov.
Notranji ministri Evropske unije danes o varnostnih posledicah vojne v Ukrajini.
V spominskem parku v Srebrenici ob današnji obletnici pokopali ali še 50 žrtev genocida.
Vreme danes večinoma jasno, jutri več oblakov in v notranjosti nekaj ploh. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditelj Marjan Bunič. Vrstijo se odzivi na petkovo odločitev ustavnega sodišča, da je trenutna zakonska ureditev, po kateri lahko zakonsko zvezo skleneta le dve osebi različnega spola, ne pa tudi istospolna partnerja, neskladna z ustavo. Kot neustavno je razglasilo tudi prepoved posvojitve otrok strani istospolnih parov. Prispevek Marjane Debevec.
Ustavno sodišče je zakonodajalcu naložilo, naj v roku 6 mesecev odpravi neustavnost. Minister za delo, družino in socialne zadeve Luka Mesec je odločitev pospremil z besedami, da bodo to z največjim veseljem storili v čim krajšem času in še, da je zakon že v pripravi. Da se jim mudi, potrjuje tudi odločitev ustavnega sodišča, da že takoj velja, da je zakonska zveza življenjska skupnost dveh oseb ne glede na spol in da lahko istospolna partnerja posvojita otroka. Ustavna sodnika Klemen Jaklič in Rok Svetlič sta na odločbo podala odklonilni ločeni mnenji. Proti je glasoval tudi sodnik Marko Šorli. Jaklič v svojem mnenju ugotavlja, da večina sodnikov glede ključnega vprašanja, zakaj natančno gre za neupravičeno izključitev istospolne manjšine iz zakonske zveze in skupne posvojitve otrok, še ne ponudi logično konsistentnega odgovora oziroma se temu z argumentirano praznino izogne, je zapisal dr. Klemen Jaklič. Rok Svetlič pa je, kar zadeva posvojitve otrok v istospolne skupnosti, zapisal: ne obstaja nekaj takega, kot je pravica do posvojitve. Za kršitev v zvezi s katero pravico potlej gre? V koaliciji za otroke gre so nad odločitvijo ustavnega sodišča ogorčeni. Napovedujejo, da se bodo še naprej borili za otroke in družine, saj so prepričani, da je s tem korakom ukinjena zakonska zveza moža in žene, kot smo jo poznali skozi vso zgodovino.
Odločitev 6 ustavnih sodnic in sodnikov je kriminalna tudi z vidika slovenske demografije. Slovenija že 40 let ne dosega stopnje rodnosti, ki je potrebna za naravno obnavljanje prebivalstva. V kritičnem času, ko je nujno potrebno okrepiti pomen materinstva in očetovstva, je ustavno sodišče protiustavno razveljavilo pomen mame in očeta za otroka.
Je poudaril voditelj omenjene koalicije Aleš Primc in dodal:
v imenu 1,085,275 volivcev, katerih trojno referendumsko voljo je poteptalo ustavno sodišče, se bomo borili na ulicah, v državnem zboru, v šolskem sistemu, pomagali staršim in učiteljem pri vsesplošnem uporu homoseksualizaciji in transseksualizaciji otrok v vrtcih in osnovnih šolah. Napovedujemo boj za otrokove pravice, za naše otroke, za naše vrednote, vse do zmage.
Šolstvo namreč sledi zakonodaji in če je v družinskem zakoniku zapisano, da je zakonska zveza sklenjena med osebami poljubnega spola, se bodo otroci to tudi učili, dodaja novinar domovine Peter Merše.
Če je diskriminacija spol, potem lahko v naslednjem koraku ugotovimo, da je diskriminacija tudi število. Zakaj bi recimo dva moška sklenila zakonsko zvezo, trije pa ne? Torej, pridemo tukaj na zelo spolzek teren, krati pa šola seveda mora slediti temu, kar zakon določa. Zdaj, tukaj treba še posebej poudariti, da to pomeni popoln vdor LGBTIQ ideologije v šole, ki pa ne pomeni, da se otroke uči zgolj to, da lahko družina obstaja tudi v obliki, ne vem, dveh moških in otrok. Potem pridemo zelo tako daleč, da aktivisti te ideologije v šolah potem otroke učijo tudi naj eksperimentirajo s svojim spolom, naj eksperimentirajo svojo spolno usmerjenostjo in tako dalje. To so pa lahko zelo hude posledice, ki jih potem vidimo recimo na zahodu.
Je pojasnil Merše, ki že dolgo spremlja to področje. Pogovoru z njim boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18.
Zakon o RTV Slovenija, kot ga je pripravila vlada, je vse bližje sprejemu. SDS namreč ni uspela doseči, da bi ga obravnavali po rednem postopku. Državni zbor je namreč danes potrdil voljo kolegija, ki je na mestu nujen postopek. Kaj je tako nujnega, niso znali pojasniti. Po besedah poslanke SDS Alenke Jeraj pa še zdaleč ne gre za izredno stanje, saj sicer premije ne bi bil na dopustu. Več Tanja Dominko.
Da je nujen postopek pri RTV-evem zakonu na mestu, je danes glasovalo 49 poslank in poslancev. Dovolj. Argumenti SDS, ki jih je navedla Alenka Jeraj, da tako pomembna tematika potrebuje daljšo razpravo in vključeno javnost, so tako naleteli na gluha ušesa. Po njenih besedah bi bila RTV hiša tako rekoč obglavljena.
Očitno se zelo mudi s spremembami, treba je zamenjati vse, od generalnega direktorja, direktorja TV in radija, člane nadzornega in programskega sveta. Mi ocenjujemo, da je šlo pri tem za zlorabo poslovnika, in sicer 143. člen poslovnika državnega zbora določa obravnavo zakona po nujnem postopku zaradi varovanja interesov varnosti ali obrambe države, odpravo posledic naravnih nesreč ali za preprečitev težko popravljivih posledic za delovanje države. Mi ocenjujemo, da takih izrednih razmer ni. Če bi bile, najbrž ne bi predsednik vlade dr. Golob se sončil na hrvaški obali in užival na morju, medtem ko bi bile take izredne razmere v državi.
Golobova vlada želi s predlogom novele na novo urediti vodenje, upravljanje in nadzor RTV Slovenija. Namesto obstoječega programskega in nadzornega sveta uvaja enoten svet RTV, ki bi štel 17 članov. Jerajeva dodaja, da imajo možnost imenovanja članov le še redki.
Po noveli, ki jo predlaga vlada, pa lahko predlagajo člane samo določene organizacije civilne družbe in se izključi mnoge druge, ki so do sedaj imele pravico predlagati. Kot gledalci in poslušalci, tako se izključuje pomemben del možnih predlagateljev, kar so povedali tudi na primer v Zvezi društev filmskih ustvarjalcev. Izključuje se fakultete, univerze, ostala društva, zveze društev in tako naprej. Najbolj problematično za nas je, da se izključuje tudi državni zbor z obrazložitvijo depolitizacije.
Da še zdaleč ne gre za depolitizacijo zavoda, pa ocenjuje analitik dr. Aleš Maver, ki ga bomo gostili v oddaji Spoznanje več predsodek manj.
To je seveda, da bi to pomenilo depolitizacijo, zlasti pa deideologizacijo, se pravi umik ideologije iz programskega sveta, to je seveda čista utopija.
Več pa popovdne ob 17.
Število okuženih vztrajno raste. Včeraj so potrdili 446 novih primerov okužbe. Med hitrimi testi je bila pozitivna skoraj četrtina. Po podatkih ministrstva je bilo včeraj na navadnih oddelkih hospitaliziranih 45 covidnih bolnikov. Skupno je v bolnišnici pozitivnih kar 153 bolnikov. Cepljenje je povsem zastalo, za ta korak se odloči približno 20 ljudi na teden. Na sprejem zajezite ukrepov strani posvetovalne skupine še čakamo. Medtem pa sta Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni in Evropska agencija za zdravila danes objavila nova priporočila za cepljenje proti koronavirusu. Med drugim priporočata drugi poživitveni odmerek za vse ranljive skupine in za osebe starejše od 60 let. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije se je število primerov okužbe od konca maja povečalo v večjem delu Evrope. Prav tako beležijo naraščajoč trend sprejemov bolnišnice in enote intenzivne nege v več državah, kar je predvsem posledica različice omikron BA.5. Ne smemo več izgubljati časa, je ob tem dejala Evropska komisarka za zdravje.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Koronavirus na pohodu v večjem delu Evrope, tudi v Sloveniji.
Največja dnevna porabljena vrednost turističnih bonov na zadnji dan veljavnosti.
Šport na dirki po Franciji prost dan, Slovenci po porazu proti Poljakom ostali brez sklepnega turnirja odbojkarske lige narodov. Nova zmaga Garambretove.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zaradi prometne nesreče je na glavni cesti Velenje-Slovengradec pri Šmartnem pri Slovengradcu popolna zapora, na cesti Izola-Jagodje pa pri Jagodju oviran promet. Predmet na vozišču ovira promet na Podravski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Drgočove proti Ptuju ter na Štajerski avtocesti na izvozu Celje vzhod iz smeri Ljubljane. Zaradi živali na vozišču pa je promet oviran na Štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Daljši zastoji proti Primorski so na severni ljubljanski obvoznici med Šiško in Kosezami, na gorenjski avtocesti med Podotikom in Kosezami ter naprej na zahodni ljubljanski obvoznici do Kozari, na vzhodni ljubljanski obvoznici med Zaloško cesto in Malencami, ki se nadaljuje na južno ljubljansko obvoznico do Kozari, zastoj pa tudi na primorski avtocesti do Vrhnike. Poleg tega so zastoji še na cesti Ljubljana-Brezovica, Lesce-Bled in Izola-Strunjan. Zastoj tovornih vozil pa je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dok pa je približno 500 metrov. Čakalne dobe so na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Metlika, Obrežje, Dobovec in pa Gruškovje. No, danes po noči od 22. do 1. ure pa bo na primorski avtocesti zaprto počivališče Lom zahod proti Kopru, od 1. do 4. ure pa Lom vzhod proti Ljubljani. Za Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Češka predsedujoča svetu Evropske unije v Pragi gosti neformalno srečanje notranjih ministrov Evropske unije. Organizatorji so v ospredje postavili varnostne posledice vojne v Ukrajini. Na dogodku sodelujejo tudi notranji ministri vseh pridruženih šengenskih držav, več predstavnikov mejnih in varnostnih institucij unije, pa tudi Ukrajine ter Moldavije. Več Marcel Krek.
Ruska agresija na Ukrajino je resen preizkus za notranjo varnost Evropske unije. Zaskrbljujoče so predvsem hibridne grožnje, pa migracijski pritiski in posledična trgovina z ljudmi. Kako hud pa je siceršnji pritisk beguncev iz Ukrajine v EU v teh dneh, evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson.
Število prehodov med Evropsko unijo in Ukrajino je na predvojni in predcovidni ravni. To pomeni, da smo se vrnili na običajno število ljudi, ki prečkajo meje in da je skoraj enako število ljudi, ki prihajajo v Evropsko unijo kot tistih, ki se vračajo v Ukrajino.
Vršilka dolžnosti izvršne direktorice Evropske mejne agencije Frontex Aja Kalnaja se je strinjala s komisarko, da so razmere z ukrajinskimi begunci pod nadzorom, a hkrati opozorila.
Pripraviti se moramo na prihod beguncev v Evropsko unijo tudi iz drugih območij in sicer zaradi nezanesljive preskrbe s hrano. Verjetno veste, da je prevoz žita iz Ukrajine oviran, kar bo povzročilo migracijske valove.
Vojna ponuja tudi priložnost za razcvet črne trgovine z orožjem. Johanssonova je dejala, da bodo zato z ministri govorili tudi o tem vprašanju. Na vprašanje, kako se ga bo EU lotila, pa je odgovorila.
Na podlagi izkušenj iz prejšnjih vojn v nekdanji Jugoslaviji vemo, da imamo še vedno težave s trgovino strelnim orožjem, ki se od tam steka v roke kriminalnih združb, ki spodbujajo nasilje v Evropski uniji. Zato se moramo že od samega začetka pripraviti na tesno sodelovanje ne le znotraj Evropske unije, ampak tudi z Moldavijo in Ukrajino.
Tam pa vojna med tem še naprej neusmiljeno divja. Ruska vojska je namreč po noči silovito obstreljevala drugo največje ukrajinsko mesto Harkov in ubila 3 ljudi, več kot 30 je ranjenih. Medtem je število mrtvih po včerajšnjem porušenju 5 nadstropne stanovanske stavbe v kraju Časi Ujar, do katerega je prav tako prišlo zaradi ruskega obstreljevanja, naraslo na 18. Še vedno pa pogrešajo več kot 20 ljudi.
Zaradi rednih vzdrževalnih del se do 21. julija zapira plinovod Severni tok 1. Se pa že vrstijo vprašanja, ali morda ta zapora zaradi vojne v Ukrajini ne bo postala trajna. Skrbi predvsem Nemčijo, ki je močno odvisna od ruskega plina, večino katerega dobi ravno prek Severnega toka. Na to so se sicer v Moskvi že odzvali z začudenjem. Pojasnili so, da so nemški partnerji obveščeni o servisnem ciklu, ob tem pa zagotovili, da Rusija ostaja zanesljiv dobavitelj plina. Berlin sicer Nemce že nekaj časa poziva k varčevanju z energijo. Gospodarski minister Robert Habeck je denimo že hvalil prednosti krajših in hladnejših prh. Glede načrtovanih 10-dnevnih del pa je dejal, da ne smejo izključiti nobenega scenarija, zato so številna podjetja in lokalne oblasti že pripravili rezervne načrte za primer, da dobava plina ne bo več stekla. 11. julija se spominjamo žrtev v Srebrenici. Od genocida mineva 27 let in ob današnji spominski slovesnosti so v bližnjem spominskem centru v Potočarih pokopali posmrtne ostanke še 50 bošnjaških žrtev. Vseh, več kot 8000, so se spomnili tudi v Ljubljani. Podrobneje Rok Mihevc.
Takšne številne žalostinke so danes odmevale v spominskem centru v Potočarih, kjer so se ob novih 50 zelenih krstah zbrali številni svojci žrtev. Spomnimo, sile bosanskih Srbov so samo v nekaj dneh od 11. do 19. julija leta 1995 v Srebrenici ubile več kot 8300 bošnjaških moških in dečkov, pa tudi žensk. Posmrtne ostanke žrtev so po vojni našli v več kot 150 množičnih grobiščih, ki jih še odkrivajo. V Potočarih tako vsako leto posmrtne ostanke identificiranih žrtev pokopavajo na osrednji spominski slovesnosti. Ta poteka na dan, ko so enote bosanskih Srbov pod poveljstvom Ratka Mladića zavzele Srebrenico, takratno varovano območje Združenih narodov, in začele množične poboje bošnjakov. Doslej so pokopali skoraj 6700 žrtev genocida.
Genocid v Srebrenici je poraz človeštva, ki mora v spominu ostati kot boleče poglavje naše zgodovine. Vsako leto tukaj izkazujemo spoštovanje umrlim in živim. Letos posebno pozornost izkazujemo mamam, ženam, sestram, hčeram Srebrenice, vsem, ki pokopa svojih niso dočakale. Sporočamo, da jih nikoli ne bomo pozabili, da se bomo vedno spominjali njihove borbe in hrabrosti, saj so na tej poti spreminjale tudi tok zgodovine.
Se je žrtev na slovesnosti spomnil Hamdžija Fejzić. Teh se je v muslimanskem kulturnem centru na povabilo muftija Nevzeta Poriča spomnil tudi slovenski predsednik Borut Pahor, ki je imel slavnostni govor. Na zunanjem ministrstvu pa so zapisali, da mora Srebrenica ostati v našem spominu tudi kot opomin mednarodni skupnosti, da se to vrstna grozodejstva ne bi smela nikoli več ne ponoviti, ne dopustiti. Poudarili so, da so za prihodnost Bosne in Hercegovine ključni spoštovanje, dialog in sprava.
Japonska vladajoča liberalno-demokratska stranka je na včerajšnjih volitvah v zgornji dom parlamenta, ki so potekale le 2 dni po atentatu na nekdanjega premijeja Shinza Abeja, osvojila močno večino. Utrditev večine stranke in njene koalicijske partnerice, ki sta skupaj osvojili 75 od 125 sedežev, se je sicer napovedovala že pred napadom. Stranki sta skupaj tako močni, da bi lahko spremenili japonsko ustavo in tako okrepili njeno vojaško vlogo na svetovnem prizorišču, kar je bil dolgoletni cilj Abeja. Danes je drastično okrepitev obrambe napovedal tudi premier Fumio Kishida. Vladajoča koalicija se sicer želi lotiti predvsem posledic pandemije, vprašanj povezanih z Ukrajino in inflacije. Abeja bodo pokopali jutri v krogu najožje družine in sodelavcev.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Znani so rezultati splošne mature. Uspešno jo je opravilo skoraj 5200 dijakov oziroma 95% vseh. Vse točke je zbralo 18 maturantov, kar je več kot lani. 69.000 izpitnih pol je ocenilo skoraj 1000 zunanjih ocenjevalcev. Prispevek Roka Mihevca.
Poleg dijakov so maturo opravljali še 21-letniki, kandidati z maturitetnim tečajem in odrasli. V prvem poskusu je tako maturo letos uspešno opravilo skoraj 95% vseh.
Zdaj, če na kratko malo naredimo primerjavo po letih, recimo pri splošni maturi, je bilo 2019. leta 90,3% takih, ki so bili uspešni. Leta 2020 nekoliko manj, 89,6%. Leta 2021 93,9%. Letos pa 92%.
Je pojasnil državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Dario Felda. Najvišji možni uspeh 34 točk je letos doseglo 18 kandidatov, lani 15. Mature v spomladanskem roku pa po besedah predsednika Državne komisije za splošno maturo Darka Friša ni opravilo 250 kandidatov.
Zdaj je pa zakon takšen, če imajo en ali dve nezadostne oceni, potlej lahko popravljajo, če imajo pa tri ali štiri nezadostne ocene, morajo pa popravljati v celoti. In na srečo je 96 ali 38% jih z enim nezadostno oceno in še dodatnih 112 oziroma 45% z dvema. Vsi ti imajo pravico do popravljenih izpitov na maturi v naslednjih dveh letih, medtem ko 42 od teh oziroma 17% jih ima tri ali več nezadostne ocene, tako da morajo opravljati splošno maturo v celoti.
Na jesenski rok se lahko prijavijo še do jutri. Generacija, ki je letos zaključila šolanje, je bila sicer COVID razmer deležna v treh letih, je spomnil predsednik Državne komisije za poklicno maturo Boris Dular.
In zaradi tega smo tudi oblikovali določene ukrepe in prilagoditve izvedbe mature, zato da bi seveda omogočili in upoštevali te razmere. Ne glede na to, lahko ugotavljamo, da je dejansko pridobljen obseg znanja, vendarle manjši, kot bi bil sicer v normalnih pogojih. Ampak vendarle doseženi pa so bili vsi tisti temeljni cilji, ki so z izobraževanjem zastavljeni in seveda z maturo tudi preverjeni.
Več o uspehih dijakov na katoliških gimnazijah pa v jutrišnjem utripu dneva.
Turističnih bonov in bonov za gostinstvo, turizem, šport in kulturo ni več mogoče koristiti, mnogi pa so to storili na zadnji dan veljavnosti, torej 30. junija. Takrat je bila dosežena največja dnevna porabljena vrednost. Turistični boni so bili največkrat unovčeni za prenošitev v hotelih, boni 21 pa za gostinske storitve, kažejo podatki finančne uprave. Vrednost neizkoriščenih turističnih bonov znaša dobrih 55 milijonov evrov, približno 15% upravičencev se namreč ni odločilo za njihovo koriščenje. Največjo korist je imela od bonov obalno-kraška regija, kjer prvo mesto zaseda Piran, med občinami mu na to sledijo Moravske Toplice, Kranjska Gora, Brežice, Izola, Podčetrtek, Bohinj, Koper, Bled in Ljubljana. In kako je bilo z boni 21? Polovica je šla v sektor gostinstva, manj kot tretjina v turizem, 14% pa v kulturo. Le 6% bonov so prebivalci unovčili za šport. Bonov 21 ni izkoristilo le dobrih 10% upravičencev. Komisija za nadzor sanacije po nesreči v Melaminu se je pretekli teden sestala na drugem sestanku. Po besedah njenega vodje Antuna Gašparaca so si člani med drugim ogledali območje na meji med občinama Kočevje in Ribnica, ki se omenja kot eno od najprimernejših za preselitev najnevarnejšega dela proizvodnje v Melaminu. Lokacij je po besedah Gašparaca več, o tem, katera izmed njih je najbolj primerna, pa bodo dokončno odločale analize in pogovori. Potrebne bodo tudi spremembe občinskega prostorskega načrta. Ukrepi za varčevanje z vodo, ki so jih sprejeli istrski župani, kažejo pozitivne učinke, a vremenska napoved za prihodnje dni ne dopušča optimizma. Edini način, da se izognejo dodatnim omejitvam in redukcijam, je varčevanje, so po današnjem sestanku s predstavniki civilne zaščite Slovenske Istre sporočili iz rižanskega vodovoda Koper. Med drugim je do nadaljnjega prepovedano zalivanje zelenic, pranje avtomobilov in dvorišč ter polnjenje bazenov. Zaradi težav z zagotavljanjem pitne vode v Slovenski Istri sicer že dlje časa iščejo primerne alternativne vire, a doslej neuspešno. Botanični vrt Univerze v Ljubljani se kljub številnim izzivom vsake toliko tudi z bojem za obstoj, lahko pohvali z mednarodnimi sodelovanji, pomembnimi pedagoškimi dejavnostmi in številnimi uspešnimi projekti. Prispevek Nataše Ličen.
Lansko leto je bilo za botanični vrt zelo plodno. Izdali so 4 obsežne knjige, eno skupaj s Kemijskim inštitutom, različnih tematik o jegličih, to v sodelovanju z znanstveno-raziskovalnim inštitutom, potem o 210-letnici varovanja botaničnega vrta, tudi o terapevtskem pomenu vrta v sodelovanju s Centrom Soča ter z doktorico Nado Praprotnik o slovenskem botaniku Alfonso Paulinu. Vse omenjene knjige so izdali tudi v angleškem jeziku. Zakaj je prevod nujen, pa dr. Jože Bavcon, vodje vrta.
Delujemo zato, da v bistvu našo floro predstavljamo v svetu. Potem išlo je kar nekaj poljudnih člankov in znanstveni članek. En projekt se zdaj končuje, to je Life Natura Viva. Pridobili smo pa 2 nova projekta, Life Seed Force, ki bo trajal 5 let. Italijani so nas povabili v tale projekt, skupaj 14 partnerjev je in Noč Moč, ki ga vodi Hiša eksperimentov. Kup imamo teh aplikativnih projektov, zasaditev nadstrešnic, recimo, pa ne nazadnje medoviti vrtovi, kar nekaj medovitih vrtov smo delali v Kozjanskem parku, v Obsotelju.
Dr. Jože Bavcon, povzemiva, civilizacija se je dolgo odmikala naravi. Kaj pa zdaj vaš glas šteje vse več? Ga zaznate v družbi?
Pri nas žal ne. Ja, v tujini je tako in tudi Kunminška deklaracija je tista, ki govori ravno o tem, kako bi moral biti sožitju človeka z naravo. Na Evropskem kongresu v Budimpešti je kolegica, ki je direktorica svetovnih programov, rekla, vidite, pelite vaše ljudi sem, da bojo videli, koliko vaš vrt v Sloveniji pomeni, kot ogledalo v svetu. Mi se pa še vedno po 30 letih samostojne Slovenije borimo, da bi vrt ustrezno zdrževali. 2020, ko smo v bistvu praznovali 210-letnico vrta, izgubili smo rastlinjak in v bistvu mi rastline selimo vsako leto v Koper na prezimovanje in seveda to moramo tudi plačati.
Podpremo lahko delo botaničnega vrta Univerze v Ljubljani z rednimi obiski. Odprt je vsak dan, tudi o praznikih, čez poletje od 7:30 zjutraj do 7:00 zvečer.
Danes je za kolesare na dirki po Franciji prost dan. Včeraj je bil najhitrejši Luksemburžan Bob Jungels iz ekipe AG Dozer. 29-letnik je bil po dolgem samostojnem begu najmočnejši iz skupine ubežnikov, v ozadju pa je Tadej Pogačar skupaj z ekipo UAE ubranil rumeno majico in po dobrem sklepu etape, v kateri je uspešno napadel prvega konkurenta za skupno zmago, moštvenega kolega Primoža Rogliča v ekipi Jumbo Visma, Danca Jonesa Vingegorda. Pogačar ima v boju za rumeno zdaj pred njim 39 sekund prednosti. Prisluhnimo, kaj je Pogačar povedal o Dancu po petkovi etapi.
Trenutno je eden najmočnejših hribolazcev, morda celo najboljši na svetu. Poleg tega zelo dobro dirka in ima okoli sebe odlično moštvo.
Roglič je po včerajšnji etapi napredoval na 11. mesto, za reprezentančnim kolegom pa zaostaja slabe 3 minute. Kolesari so sicer danes opravili obvezno testiranje na novi koronavirus, novih okužb pa v karavani niso odkrili. Slovenska odbojkarska reprezentanca se žal ni uvrstila na sklepni turnir v letošnji izdaji Lige narodov. Slovenija imela pred sinočnim zadnjim obračunom ligaškega dela še možnosti za 8. mesto, ki bi še vodilo v končnico, saj ste ji na roko šla poraza tako Argentine kot Nizozemske. Toda Poljaki so v domačem Gdansku zmago s 3-1 upravičili vlogo favoritov, Slovenci pa so po porazu zasedli končno 10. mesto. O slovenskem izkupičku sprejemalec Alen Pajenk.
kljub vsem poškodbam, boleznim. Mislim, da ta turnir smo nekako odigrali dokaj dobro. Vemo, da se še lovimo, ker nekateri niso bili od začetka z nami in zdaj malo počitka, potem pa na novo za svetovno doma.
To pa bo med 26. avgustom in 11. septembrom. Ob Sloveniji bo turnir soorganizirala prav Poljska. Janja Garambret pa je včeraj zmagala še v finalu tekme svetovnega pokala v težavnostnem plezanju v Chamonixu v Franciji. To je njena tretja zmaga v sezoni v težavnosti po vrsti. Olimpijska zmagovalka je predtem zmagala tudi v Innsbrucku in Villarsu. Uspeh Garambretove sta dopolnila še Luka Potočar s četrtim in Mija Krampel z osmim mestom. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Pri težavah v menopauzi si želim naravno pomoč z dokazanim učinkom. Foglov Menofors, na voljo v lekarnah. Menofors. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Popoldne bo sončno, ponekod tudi nekaj zmerne oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa tam nekje do 30 stopinj na Primorskem. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo v notranjosti nastala kakšna ploha ali nevihta, pihal bo severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo do 26 na Primorskem do 30 stopinj. Opozorilo. Na Krasu in v slovenski Istri je še vedno razglašena velika požarna ogroženost v naravi. Pa obeti, v sredo in četrtek bo pretežno jasno in spet bo bolj vroče. Preglejmo še vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana pretežno jasno 25 stopinj, Nova Gorica 30, Tolmin 26, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 24, Črnomelj, Novo mesto, Postojna, Idrija, Ilirska Bistrica, Kranj in Litija tudi 24 stopinj, Murska Sobota jasno 23, Metlika Trbovlje tudi 23, Kočevje, Slovenjgradec, Hrastnik, Mežica, Ptuj, Trebnje in Vrhnika 22, letališče Edvarda Rusja na Maribor oblačno 21, Bohinjska Češnjica, Gorenja vas, Gornji grad, Logatec in Velenje tudi 21, Babno Polje in Maribor 20, Rogaška Slatina in Slovenske Konjice 19, Jezersko 17, Rudno Polje 15, Sveti Trije Kralji na Pohorju 13, Krvavec pa 10 stopinj Celzija. Na glavni cesti Velenje Slovenjgradec je pri Šmartnem pri Slovenjgradcu zaradi prometne nesreče popolna zapora. Na glavni cesti Izola Jagodje pa pri Jagodju pri bencinskem servisu prav tako zaradi prometne nesreče oviran promet. Ovire še na podravskih avtocestah zaradi predmeta na vozišču, oviran promet na razcepu Slivnica iz smeri Drgučova proti Ptuju, zastoji pa proti Primorski na severni ljubljanski obvoznici med Tovačemi in Kosezami, na gorenski avtocesti med Podutikom in Kosezami, na zahodni ljubljanski obvoznici med Kosezami in Kozarjami zamude do 20 minut, na vzhodni ljubljanski obvoznici med Zadobrova in Malencami zamudo do 20 minut, na južni ljubljanski obvoznici med Malencami in Kozarjami zamudo do pol ure, na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko zamudo do 20 minut. Zastoj tovornih vozil na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je dolg 2 km, vozila so na voznem pasu. Na cestah Ljubljana-Brezovica, Lesce-Bled, Izola-Strunjan prav tako zastoji in seveda zaradi popoldanske prometne konice promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Vozite potrpežljivo in previdno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditelj Marjan Bunič. V mozaiku dneva ob 18. boste lahko prisluhnili novinarju domovine Petru Meršetu, ki bo komentiral petkovo odločitev ustavnega sodišča, ki istospolnim partnerjem omogoča sklenitev zakonske zveze in posvojitev otrok. Prisluhnite ob 18. Ura pa je 15 in 34 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.